Yle Uutisten kello 8 lähetyksen toimittivat Merja Windia ja Jorma Lehto. Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Voisiko asevelvollisuudesta luopuminen olla mahdollista Suomen tapauksessa? Mitä palkka-armeija voisi merkitä? Tässä Ykkösaamussa pohditaan kansakunnan turvallisuutta ja puolustusratkaisuvaihtoehtoja, tällä kertaa taloustieteen näkökulmasta hetkisen kuluttua. Lehtikatsauksen jälkeen katse Kreikan tilanteeseen. Siellä pääministeri Antonis Samaras aloittaa kesälomien jälkeen työnsä maan talouden kuntoon saattamiseksi. Tilanne on edelleen tukala. Tukalaa myöskin tavallisilla kreikkalaisperheillä. Tästä lisää 20 minuutin kuluttua. Ja lähetyksen päätteeksi viikon luontoajan esittelyssä eräänlainen paluumuuttaja.
Viime vuosikymmenten rakennustyömailla on kyllä kaikin keinoin varmistettu, että kotisirkat tulevat valloittamaan talomme. Onhan niistä jokaisessa kosteusvaurioita ja joka toisessa sen sortin homeongelma, että jos eivät muut, niin kotisirkka kiittää taloinsinööriä.
Viikon luontoääni on siis kotisirkka. Tässä lähetyksessä luvassa siis turvallisuuspolitiikkaa, Kreikan poliittista tilannetta ja aloitetaan Saksan politiikalla. Saksan liittopäivävaaleihin on aikaa 5 viikkoa. Poliittiset voimasuhteet vasemmiston ja oikeiston välillä ovat mielipidemittauksissa melko tasaväkiset, mutta onko Saksassa muutoksen tuulia politiikassa? Lähetyksen alusyhteys Berliiniin. Yle Uutisten kirjeenvaihtaja Tytti Sulander, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tytti, olet seurannut tätä vaalitaistelua. Se alkoi liittokansleri Angela Merkelin osalta viime keskiviikkona ja nyt myös oppositiossa oleva sosialistipuolue SPD on niin ikään aloittanut oman vaalikampanjansa altavastaajan asemasta. Tytti, mikä on Angela Merkelin poliittinen pääviesti tässä vaiheessa?
Jos sen tiivistää yhteen sanaan, se on menestys. Erfolgreich, menestyksekäs Saksa. Puolueen CDU, kristillisdemokraatit, lähtee siitä, että nykyhallitus on menestyksekkäin hallitus Saksan yhdistymisen jälkeen, ja tällä Merkelin linjalla halutaan jatkaa. Sitten mielenkiintoisesti kyllä kristillisdemokraatit ovat napanneet teemoja vihreiltä ja demareilta, eli energiauudistus, vähimmäispalkka, omia tavoitteita pidetään esillä, esimerkiksi ei-verojen korotuksia, ja ennen kaikkea nyt europolitiikka. Merkel on takuunainen sille, että Saksa jatkaa europolitiikalla, joka ei saa maksaa saksalaisille liikaa.
Miltä vaaliasetelmat nyt näyttävät? Sosialistit ovat mielipidemittauksissa Merkelin johtamien kristillisdemokraattia perässä.
Niin, viimeisimpien mittausten mukaan SPD ei ole onnistunut kuromaan umpeen tuota kristillisdemokraattien etumatkaa. Esimerkiksi viime torstailta kaupallisen kanavan RTL-mittaus kertoo, että demarille on 23% kannatus ja kristillisdemokraateille 40%. Ja hyvin samantyyppisiä lukuja antaa paikallinen yleisradio ARD, jonka mittaus viime viikolla antoi molemmille muutaman prosenttiyksikön enemmän, mutta suunta on sama. Ja kun näitä lukuja tarkastellaan koalitioittain, miten täällä tehdään, demarit ovat yhdessä rintamassa vihreiden kanssa, niin yhteiset prosentit punavihreille ovat 36% ja nykyhallituskoalitiolle 45%. Eli oppositiolle jää siis noin 10 prosenttiyksikköä kurottavaa, jotta valta Berliinissä vaihtuisi. Ja tällaisena nämä asetelmat ovat pysyneet itse asiassa jo vuoden ajan.
No, Saksan talous on nousemassa. Siitä tuli viime viikolla ihan tilastolukuja. Mitkä asiakysymykset ovat vaalitaistelussa Saksassa nousemassa kärkeen?
Niin, asiakysymyksistä oikeastaan juuri viime viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan korkeat vuokrat ja asuntopula huolettavat ihmisiä eniten. Se on vaalien tärkein kysymys nyt 38% vastanneista, ja näin kertoi ARD:n ajankohtaiskanavan Phoenixin julkaisema tutkimus juuri viime viikolla. Seuraavaksi eniten äänestäjiä kiinnostaa yllätys, eurokriisi ja euron tulevaisuus. Eritoten 37% saksalaisista pitää tätä näiden vaalien tärkeimpänä kysymyksenä. Muita teemoja ovat vähimmäispalkka, talouskriisi, energiauudistus, sitten ehkä homoliitot, Saksan armeijan tulevaisuus. Ja mitä tässä kyselyssä ei mainittu, oli tämä Yhdysvaltain vakoiluskandaali. Se on pysynyt täällä hyvin paljon otsikoissa, mutta se ei tunnu huolettavan erityisen paljon kuin vain tiettyä tällaista nettiaktiivien kansanosaa.
Tytti Sulander, voidaanko puhua, että Saksan vaaleissa olisi tällaisia lainausmerkeissä kynnyskysymyksiä?
No samalla tavalla kuin Suomessa tämmöisiä kynnyskysymyksiä ei ole, että sosiaalidemokraatit ovat täällä tukeneet tuota hallituksen euron pelastamislinjaa. Kansleriehdokas Per Steinbrück sanoi juuri viikonloppuna nyt suuressa vaalijuhlassa täällä Berliinissä, että euro on pelastettava ja Eurooppa on vakautettava. Ja oppositio kritisoi ennen muuta tällaista Merkelin heikkoa johtajuutta ja hapuilevaa linjaa. Merkelhän on muuttanut tuota eurokantojaan useaan otteeseen. Jos jotain tabuja täällä ennen vaaleja on, niin ne liittyvät kyllä nyt tähän Kreikan velkojen uuteen leikkaukseen. Siitä täällä ei käydä ennen vaaleja keskustelua. Siitä pitävät huolen kyllä Merkel itse ja valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble.
Kiitoksia Tytti Sulander ja hyvää päivänjatkoa sinne Berliiniin.
Kiitos, kiitos.
Mennään sitten kotimaahan ja keskusteluun yleisestä asevelvollisuudesta. Hyvää huomenta Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen.
Hyvää huomenta.
Te teette parhaillaan kansantaloudellista analyysiä eri puolustusratkaisujen kustannuksista. Työn alla on laskennallinen malli, jolla voidaan verrata eri puolustusratkaisujen sopivuutta eri maille. Se julkaistaan myöhemmin syksyllä, mutta professori Vesa Kanniainen, miksi tämä asia kiinnostaa kansantaloustieteilijää?
Tässä kävi sillä lailla, että Suomessa on käynnistymässä kansalaisaloite yleisestä asevelvollisuudesta luopumiseksi. Minua pyrittiin siihen mukaan. Minä kieltäydyin, mutta halusin selvittää tätä asiaa ja taloustieteilijänä tiedän, että taloustiede tarjoaa välineet tähän kysymykseen pureutumiseksi. Halusin selvittää, mikä on se oikea ratkaisu ja mikä on se oikea ratkaisu nimenomaan Suomelle. Halusin selvittää, mitkä ovat oikeat argumentit ja mitkä ovat väärät argumentit.
Eikö se ole jännä, että asiasta joka tapauksessa keskustellaan?
Se on tärkeää, että asiasta nimenomaan keskustellaan, mutta tuodaan siihen keskusteluun sitten tutkimuksellista näkemystä, tutkimustuloksia. Ja vielä korostan, meidän täytyy selvittää nämä oikeat ja nämä väärät argumentit. Eli kysymys on siitä, että millä perusteella ja millä tavalla saadaan kansallista turvallisuutta ja mitä se maksaa.
Niin, matematiikka ja turvallisuus. Te puhutte oikeista välineistä. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon, kun lasketaan näitä eri puolustusratkaisujen kustannuksia kansantaloudelle?
Tämä on se ehkä vähän vaikea kysymys tässä. Tässähän on niin kuin yleisellä tasolla hyvin monenlaisia mielipiteitä. Taloustieteilijän silmin ja nyt viittaan aikaisempaan tutkimukseen. Kysymys on siitä, että jos nuori väki otetaan ase palvelukseen ja se on siellä sellaisen vajaan vuoden suorittamassa asevollisuutta, niin on argumentoitu, että tuo aika on pois heidän koulutusinvestoinnistaan, koulutuspanoksestaan, mikä vähentää koulutuspääomaa kansantaloudessa sitä kautta tuotantoa ja BKT:tä ja hyvinvointia. Tämä on se keskeinen argumentti. Ja taloustieteilijänä olen halunnut nimenomaan tämän kysymyksen selvittää ensimmäiseksi. Nythän tilanne on se, että tuossa argumentissa on tietyllä tavalla perää, mutta se vaihtoehto, siis palkka-armeijan siirtyminen, tarkoittaa sitä, että sitten joudutaan verovaroin rahoittamaan palkka-armeija. Ja aivan samalla tavalla kuin koulutuspääomaan tulee aliinvestointi, kun joudutaan käyttämään resursseja asevelvollisuuteen. Aivan samalla tavalla palkka-armeijan ylläpitäminen vaatii resursseja ja vaikuttaa ja vastaavalla tavalla tämän koulutuspääoman muodostumisen. Halusin näitä kysymyksiä selkiyttää ja verrata.
No miltä näyttää tilanne? Onko siis lähelläkään 50-50-asetelma?
Tämä on monimutkainen kysymys. Tämä riippuu. Tässä joudutaan nyt kysymään että ovatko esimerkiksi eri maat tässä samanlaisessa vai erilaisessa asemassa. Ja minulle on täysin selvää, että eri maat ovat hyvinkin erilaisessa asemassa. Tämä hyöty-kustannusanalyysi on kovin toisenlainen, jos katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, katsotaan Ruotsia, Ruotsin ratkaisua. Tai sitten katsotaan sellaisia maita, kuten Suomi, etenkin Israel, katsotaan Kreikkaa. Näillä kaikilla on tämä turvallisuusriski, kansallinen turvallisuusriski aivan toista luokkaa kuin esimerkiksi Ruotsilla, joka on turvassa.
Miten turvallisuusriskin määrää voidaan matemaattisesti selvittää?
ainakin tällaiset riskiluokat voidaan määritellä. Ja noin kvalitatiivisesti voidaan kysyä, ovatko nämä turvallisuusratkaisut sitten erilaisia maissa, joissa riskiluokka on suuri, vai maissa, jotka ovat enemmän turvassa. Ruotsin tapaus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että me Suomessa kuulemme rinnastuksia siihen, että Suomen Ruotsia pitäisi tässäkin kysymyksessä seurata.
Miten te arvioitte tätä Ruotsin ratkaisua? Mitä teidän silminne sillä taustalla on?
Ruotsihan ei ole käynyt sotia sitten 1800-luvun alun jälkeen, jolloin se soti Norjan kanssa. Ruotsi maantieteellisestä asemastaan johtuen pystyi pitäytymään ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan ulkopuolella. Ruotsi on aina tavallaan turvassa.
Ja hyötyy maantieteellisestä asemasta.
No tilannehan on siis, jos puhutaan asiat suoriksi, niin oikeastaan Suomihan voisi lähettää Ruotsille laskun siitä, että Suomi omalla turvallisuusratkaisullaan nimenomaan vahvistaa Ruotsin turvallisuutta.
No puhutaan suoriin sanoen, mikä vaikutus Venäjällä on Suomen ratkaisuihin teidän mielestä?
Minusta tässä historia puhuu puolestaan. Tällä hetkellä tilanne on vakaa. Kiinnitän kuitenkin huomiota siihen, että Euroopan sisällä, Euroopan sydämessä on sodittu, ei ole niin monta vuotta sitten siitäkään. Me emme näe, mikä on turvallisuustilanne tulevaisuudessa. Turvallisuusuhkia on äärimmäisen vaikea ennakoida. Ja nämä puolustusratkaisut ovat siinä mielessä tietysti tärkeitä, että niiden tehtävänä on ehkäistä turvallisuusuhkia.
Turvallisuusuhkien ehkäisemistä puheen ollen NATO-ratkaisua on mietitty Suomessa hyvin vakavastikin. Eri puolilta on erilaisia selvityksiä tehty vuosien varrella. Miten te arvioitte, onko se, mikä merkitys sillä on nimenomaan Euroopassa?
Erittäin hyvä kysymys. Nyt tilannehan on se, että jos vielä palataan siihen, että näitä esikuvia suomalaiset hakevat, puhutaan Ruotsista. Länsi-Eurooppaa katsotaan, niin koko Länsi-Eurooppahan vapaa matkustaa sillä, että sillä on tietynlaiset turvatakuut Natosta. Ja silloin Länsi-Euroopan maiden luopuminen yleisestä asevelvollisuudesta on hyvin, hyvin ymmärrettävissä. Israelissahan tätä ei voi edes ajatella. NATO-kysymys nousi tämän kesän aikana käynnistämäni projektin yhteydessä merkittäväksi kysymykseksi, mietittäväksi, ja siihenkin tämä taloustieteen välineistö tulee hyötykäyttöön. Se on hyöty-kustannusanalyysiä. Olen jo tässä vaiheessa hieman hahmottanut näitä niin kuin taloudelliselta ja turvallisuuspoliittiselta kannalta näitä hyötyjä ja kustannuksia, mitä Suomelle siitä voisi aiheutua. Tämä hanke on vielä kesken. Mä toivon, että mä pääsen siinä kysymyksessä etenemään.
No vielä kesken ja tulevaisuus sitten näyttää, mitä tutkimus tuo. Mutta mikä on arvioinen, mihin suuntaan voisi tämä NATO-optio näyttää? Onko se realistinen vaihtoehto Suomelle?
Onko meillä optiota vai eikö? Sehän on tämän koalition päätettävissä oleva asia. Hyväksyykö NATO ja meidät, jos me haluamme? Ja aina tällaisella ratkaisulla, jos koalitioon liittyy uusia jäseniä, niin silloin ratkaisulla on merkitystä ja vaikutuksia myöskin kaikkien siinä naapurissa olevien maiden osalta. Tämä ei ole tietenkään itsestäänselvyys, että tämmöinen optio on olemassa. NATOon liittyy pika-analyysin mukaan hyötyjä, siihen liittyy turvatakuita. Mielestäni ne ovat vajaat, ne eivät voi olla täydelliset, vaan siinä on tiettyjä epävarmuustekijöitä. NATOon liittyy hyötyjä sillä tavalla, että kalustotäydennystä sieltä on saatavissa, mutta NATO-jäsenyys myöskin en maksaa. Siihen on jäsenmaksu ja se vaatii investointeja ja kaikkien näiden selvittäminen tietysti on osa sitä kokonaiskuvaa, mikä on tällaisen maan suhde puolustusliittoon.
Mielenkiintoista, että tällaisia laskentoja ei ole ilmeisesti tehty aikaisemmin Suomen osalta.
Tässä nyt en halua tässä liikaa nyt ylikorostaa tätä taloustieteilijöiden ylivertaisuutta näissä menetelmissä, mutta kyllä meillä nämä menetelmät on olemassa ja me koen erittäin hyödyllisiksi ja toivon, että se tulee tähän jatkossa tutkimuspanostusta antamaan.
selvityksellinen on siis tieteellinen pohja, ja puolustusratkaisut voidaan ottaa huomioon tällaisissa kansantaloudellisissa riskianalyysissä, mutta voidaanko näitä puolustuspoliittisia ratkaisuja tehdä vain kustannusten perusteella?
Nimenomaan ei. Tässä on kysymys siitä, että millä ratkaisulla saadaan enemmän turvallisuutta ja sitten siitä, millä hinnalla.
Se on niin mielenkiintoista odottaa tätä. Missä vaiheessa tulee vastaan sitten se raja, että palkkaava armeija voisi olla edullisempi vaihtoehto kuin yleinen asevelvollisuus? Kuinka pitkälle tulevaisuuteen tämä tutkimuksenne ulottuu?
Tässä on monesta tekijästä. Tässä vaiheessa mä luokittelen näitä maita se riskiluokan mukaan ja näen, että tähän yleiseen asevelvollisuuteen liittyy tiettyjä etuja. Olen ymmärtänyt keskusteltuani asiasta vähän enemmän tietävien kanssa sitä, että esimerkiksi puolustuksellisen reservin rooli on tässä aika tärkeä, ja se on tämän yleisen asevelvollisuuden vahvuus. Sitten toisaalta kehitys aseteknologiassa on mennyt siihen, että kalustolla on aikaisempaa merkittävämpi asema, ja tämä tulee tietysti vaikuttamaan myöskin tämän ratkaisun luonteeseen. Kolmas asia, jota olen joutunut hieman miettimään ja selvittämäänkin, on tämä niin sanottu kyberuhka. Kyberuhka tarkoittaa sitä, että meillä valmius pitää puolustuksellista valmiutta ja kykyä vaatii viestintäyhteyksiä eri asioiden välillä, ja kyberuhka on tässä suhteessa aivan uusi näkökohta. Yksi pätevä hakkeri vastaa 1000 huonompaa hakkeria. Jos kybersota käydään, niin se ensimmäinen sekunti on kaikkein tärkein, ja sen jälkeen sitten siinä katsotaan häviäjät ja voittajat, ja sitten on tämä perinteinen konflikti, joka etenee omia latujaan.
Hmm. Sanoit äsken, että puolustusvälinekustannuksella näillä asejärjestelmillä, niillä on iso merkitys nykyisin, mutta miten te suhtaudutte siviilipalvelukseen? Onko sille mitään merkitystä, että muutama äijä on poissa rivistä?
Nyt tässä yleiskeskustelussa mä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että tässä on niin kuin vääriä uskomuksia ja vääriä argumentteja. Jos puhutaan turvallisuudesta, kansallisesta turvallisuudesta, se taloustieteen kielellä on niin sanottu julkishyödyke. Julkishyödyke tarkoittaa sitä, minkä yhteiskunta tuottaa, mitä me yksilöt emme voi tuottaa, mitä markkinat eivät tuota. Näitä ovat siis yleinen turvallisuus, sisäinen turvallisuus, kun me rakennetaan Suomen maanteitä. Se on julkisen vallan tehtävä. Kun korkeakouluja resurssoidaan perustutkimuksen osalta, se on julkisen vallan tehtävä. Emme voi sanoa näin, että minä en halua olla rahoittamassa sitä uutta maantietä sinne Kuhmoon. Se on kaikkien veronmaksajien velvollisuus. Tällä aivan samassa mielessä yleisestä turvallisuudesta vastaaminen on meidän kaikkien tehtävä, ja se delegoidaan julkiselle vallalle. Ne, jotka tähän eivät halua osallistua, siviilipalvelus on esimerkki tästä kieltäytymisestä. He ovat vapaa matkustajia minun silmissä.
Yhteenvetona, kun luin tuota tutkimusta, te kirjoitatte siellä, että hyökkäyksen ennaltaehkäisy on tärkeintä kansallisen turvallisuuden kannalta.
Mutta näinhän se on. Nimenomaan tätä puolustusratkaisua pitää nimenomaan tästä näkökulmasta miettiä.
Kiitos haastattelusta, professori Vesa Kanjanen, ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä. Kohta puhumme Kreikan poliittisesta syksystä ja miten siellä talouskurimus näkyy käytännössä. Lähetyksen päätteeksi esittelyssä viikon luontoajani Kotisirkka. Nyt lehtikatsaus toimittajana Sampa Korhonen. Mihin huomio kiinnittyy näin viikonlopun jälkeen?
Lehdessä puidaan totta kai suomalaisten yleisurheilumenestystä. Eero Pitkämäki saa hehkutusta hopeastaan, mutta esimerkiksi Kaleva toteaa, että Suomen suuruuden aika on auttamatta ohi yleisurheilussa ja se pitää vain hyväksyä. Ilta-Sanomat kirjoittaa puolestaan isosti Pitkämäen lisäksi toisesta suomalaisesta tempauksesta, joka Moskovan MM-kisastadionilla lauantaina nähtiin. Yleisurheiluministeri, sekin, mutta urheiluministeri Paavo Arhinmäki protestoi nimittäin avoimesti Venäjän uutta homolakia vastaan heiluttamalla sateenkaarilippua stadionin kunnia-aitiossa. Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin kutsuu tätä erityisen vahvaksi poliittiseksi lausunnoksi, koska Arhinmäki on ministeri, joka edustaa maailmalla Suomen kansaa. Appelsin kysyy, että jos ministeri toimii jättimäisessä kansainvälisessä tapahtumassa näin, kuka tai ketkä tapahtuneesta eniten hyötyvät? Venäläiset, homoseksuaalit vai Arhinmäki itse? Suomen osalta kysymystä lienee turha edes esittää. On selvää, ettei ministeri ainakaan naapurisuhteita edistänyt. Ulla Appelsin toteaa, että ihmisoikeudet sinänsä ovat erittäin tärkeä asia, mutta jos ne ovat aidosti Arhinmäen sydäntä lähellä, soisi hänen kuitenkin olevan johdonmukainen toimissaan. Miksi Arhinmäki ei lippuineen matkaa esimerkiksi arabimaihin? Ja hyvä kysymys on Ilta-Sanomien päätoimittajan mielestä sekin, että miksi Arhinmäelle kelpaavat Venäjältä vain homot, joiden asema on toki huono, mutta entä Venäjän vainotut toisinajattelijat, muut vähemmistöt, suomensukuiset kansat ja niin edelleen? Näiden puolesta ei Arhinmäki esitellyt katsomassa minkään valtakunnan lakanaa, mutta eipä Marin kielen tai kulttuurin kohtalo toki kovin seksikäs teema kansainvälisesti olekaan. Ilta-Sanomien päätoimittajan mielestä tämä lipun heiluttaminen Moskovassa oli poliittinen teko, mutta enemmänkin Arhinmäeltä kotimaan suuntaan, eli sisäpolitiikkaa. Ulla Appelsin kirjoittaa, että Suomessa ja sosiaalisessa mediassa kuullut riemun kiljahdukset ovat Arhinmäelle poliittista mannaa. Hän on mukana katastrofihallituksessa, jonka saavutukset eivät ole kaksisia. Jos Arhinmäestä leivotaan nyt suurta sankaria, se vie hyvin huomion pois siitä, mitä hän on aidosti tehnyt suomalaisten ja äänestäjiensä hyväksi. Ulla Appelsin eli Ilta-Sanomien päätoimittaja päättää, että voisi kuvitella, että esimerkiksi irtisanomisten piinaamien duunareiden keskuudessa olisi jo pitkään kaivattu vasemmistoministerin tukea. Vaikka jonkun suljetun tehtaan portilla värjöttely ei niin jännittävältä tuntuisikaan kuin lipun heiluttelu moskovalaisessa kunnia-aitiossa. Otetaan sitten vielä Salon seudun Sanomat, joka kirjoittaa mielenkiintoisesti ja koskettavasti suomalaisten kuolinikäeroista pääkirjoituksessaan. Suomalaisten ihmisten elämän loppu tulee kovin eri aikaan. Pienituloiset miehet kuolevat nuorimpina, keskimäärin jo 69-vuotiaina. Hyvätuloinen mies voi odottaa elämänsä puolestaan yli 12 vuotta pitempään. Suurin elinajan odotteen eroihin ollaan Suomessa vasta havahtumassa, vaikka kuolleisuuserot ovat Suomessa eurooppalaisittain korkeat. Ero eri tuloluokkien kuolleisuusiässä on kasvanut parissakymmenessä vuodessa noin 5 vuodella. Hurjimmin eroavaisuuksia on juuri miesten kuolleisuudessa. Tulojen määrä jakaa miehiä kahteen leiriin kuoleman edessä. Ylimmän tuloviidenneksen miesten keskimääräinen elinikä on runsaat 81 vuotta, kun taas pienituloiset. Alimman tuloviidenneksen miehet eivät ehdi olla eläkkeellä kuin muutaman vuoden ennen kuolemaansa. Ja tokihan myös naisten kuoliniässä näkyy tämä tulotaso. Pienituloisten naisten keskimääräinen elinajan odote on 79 vuotta, kun taas hyvätuloinen nainen elää keskimäärin 86-vuotiaaksi. Eroa siis on, mutta pienituloinenkin nainen elää keskimäärin 10 vuotta kauemmin kuin pienituloinen mies. Salon seudun Sanomien mielestä nämä tilastot kertovat selvääkin selvemmin, että suomalaisten pienituloisten miesten elämää pitäisi nyt tutkia. On mietittävä, mitä yhteiskunnan pitää tehdä. Suomella ei ole varaa menettää joukoittain miehiä hautaan työikäisinä. Varhaista kuolemaa edeltää usein pitkällinen syrjäytyminen, joka käytännössä voi aiheuttaa yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Ja Salon seudun Sanomat toteaa, että elinikäeroissa on kyse taloudellisista menetyksistä, mutta ensisijaisesti kyse on suuresta inhimillisestä kärsimyksestä. Varhaista kuolemaa edeltää nimittäin usein yksinäinen ja osaton elämä. Työtä ei ole, eikä puolisoakaan ole löytynyt. Pienituloisista miehistä lähes puolet elää ilman vaimoa. Toisin sanoen, kotona ei ole ketään patistamassa lääkäriin, kun rinnasta alkaa ottaa.
Lehdet ja Samppa Koronen, kiitokset. Kreikassa on parhaillaan lomakausi meneillään. Sielläkin kuitenkin valmistaudutaan koko ajan poliittiseen syksyyn. Kreikan talous näyttää ilman velanhoitokuluja jo koko lailla parempia lukuja ja maan budjettikuri on alkanut pitää, mutta millä hinnalla? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa Ykkösaamu vieraksi toimittaja Sara Sauri.
Kiitos.
Toimit normaalisti Ateenassa. Nyt olet Yle Uutisten ulkomaan toimittajana vielä hetken ajan. Ihan aluksi, miten Suomen ja Kreikan tiedotusvälineiden toimintaa voisi vertailla?
Yhtäläisyyksiä on, toki erojakin. Radiotoiminta on aika pitkälti samankaltaista. Tietysti suurena erona se, että Kreikassa on puolet enemmän väkeä, joten myös asemiakin on enemmän. Ehkä voisi sanoa, että Kreikassa on melko lailla tutkivaa journalismia. Siellä tartutaan ehkä enemmän kuin Suomessa marginaaliaiheisiin. Ja ylipäätään kyseenalaistetaan median välittämä sanoma.
Käytetään isoja otsikoitakin.
Kyllä, kyllä näin on. Ja myös keskustelukulttuuri kuuluu niin olennaisena osana kreikkalaisuuteen, että tämä ei voi olla välittymättä lähetyksiin. Näin ollen vaikkapa TV:n iltauutiset venyvät tunnin mittaisiksi, kun asiantuntijat väittelevät poliitikkojen ja kansalaisten kanssa kuvaruudussa.
Sillä nimenomaan keskustellaan uutisissa tai uutisen ajankohtaisissa.
Kyllä, ja suomalaisistahan se näyttää, että siellä riidellään ja käydään jo toisiin käsiksi, mutta se on kreikkalaista väittelyä. Keskustelua. Myöskin se, että mielestäni kreikkalainen media viestii hyvinkin rajua kritiikkiä valtaa pitäviä ja hallitusta kohtaan. Tästä oli tosin erona sitten poikkeuksena tämä entinen yleisradioyhtiö, joka tavallaan välillisesti myötäili kulloisenkin hallituksen linjaa.
Nimenomaan entinen Kreikan yleisradioyhtiö. Kesäkuussa puolivälissä muistaakseni varsinainen uutispommi, Kreikan yleisradioyhtiö, lakkautettiin vaan hallituksen päätöksellä. Aamupäivällä tuli ilmoitus ja seuraavana päivänä lukutkin.
Näin on. Ja tällä hetkellä sitten tätä toimintaa, nimenomaan ajankohtaistoimintaa, yritetään polkaista uudelleen käyntiin tällaisella väliaikaisella organisaatiolla, johon palkataan tällä hetkellä henkilöstöä. Ja siihen asti, kunnes sitten Kreikassa alkaa tuossa vuoden lopulla kenties toimia sitten tämä uusi yleisradioyhtiö. Ja juuri tämän uuden mediatoimijan etuja olisi se, että se ei olisi enää riippuvainen hallituksen linjasta.
Sara Saura, mennään tuohon käytännön politiikkaan. Miltä tällä hetkellä näyttää tämä Kreikan poliittinen tilanne? Hallituksen muodostavat nyt tämän ERT-päätöksen jälkeen, kun sieltä lähti vasemmistopuolue pois. Siellä nyt valtaa pitävät kaksi ikiaikaista kiistakumppania, eli PASOK ja NEA Demokratia, eli uusi demokratiapuolue, jota johtaa pääministeri Antonis Samaras.
Niin, koalitiohallituksella on kovin niukka enemmistö. Ja sen on nyt tasapainoiltava toisaalta jo äänestettyjen kiperien rakenneuudistusten läpiviemisessä, mutta myös sen välillä, että puolueiden omissa riveissä esiintyy jo suurtakin vastustusta kurimuspolitiikan jatkumista ja mahdollisia uusia säästöjä vastaan. Sanoisin, että hallituksella ja pääministerillä on tavallaan niin kuin kolme päävaivaa aiheuttavaa akselia. Ensimmäinen on juuri tämä rakenneuudistusten vaihteleva onnistuminen. Eli vaikkapa nyt verotuloja on kyetty tänä vuonna tähän mennessä lisäämään 11%, mutta yhtä lailla siellä on vielä keräämättä veroina ja sosiaalikassamaksuina 60 miljardia. Eli tämä on se ensimmäinen pointti. Sitten toinen kysymys on se, että kreikkalaisilta kotitalouksilta ja yrityksiltä puuttuu käteinen. Ihmisillä ei ole yksinkertaisesti rahaa. Ja tämä hallituksen on syytä pitää mielessä nyt, kun neuvottelut Troikan edustajien kanssa käynnistyvät uudelleen Ateenassa syyskuussa. Ja siellä on agendalla mitä ilmeisimmin Troikan vaatimus asettaa nyt tällainen uusi lisämaksu kreikkalaisille kotitalouksille. Eli puhutaan pakollisesta kotivakuutuksesta luonnonmullistusten varalle. Ja olkoon ne sitten ylimääräisiä kiinteistöveroja tai pakollisia kotivakuutuksia, mutta kun eletään massatyöttömyyden aikaa ja pienentyneiden palkkojen aikaa, niin ihmisillä ei yksinkertaisesti ole rahaa selviytyä näistä. Ja tämä hallitusta varmasti mietityttää. Ja sitten se kolmas kysymys on yleinen poliittinen epävarmuus tällä hetkellä kreikkalaisessa yhteiskunnassa.
Poliitikkojen suosio on lähellä nolla, jos ei miinuksen puolella.
Kyllä, kyllä. Toki tietysti johtava hallituspuolue, Uusi Demokratia, sinnittelee gallupeissa milloin ykkösenä, milloin kakkosena pääoppositiossa olevan vasemmistolaisen Syrizan kanssa. Mutta sitten tämä toinen hallituspuolue, eli sosialistinen PASOK, niin se on kyllä nyt sellaisissa pohjalukemissa, että sanoisin, että jos maahan nyt tulisivat ennenaikaiset vaalit, niin puolue kyllä romahtaisi entisestään.
Kreikassa puoluekartta on aina ollut, tai sanotaan nyt 10 viime vuotta, ollut hyvin, hyvin hajainen tai parikymmentä vuotta. Nyt äärivasemmisto, niin kuin oikeistokin, on lisännyt kannatusta. Miten kuvaat tätä tilannetta?
Juuri se, mitä aiemmin tässä mainittiin, eli että ihmiset ovat kyllästyneitä tämänhetkisen poliittiseen järjestelmään ja siihen, että niitä luvattuja helpotuksia ei edelleenkään näy ihmisten arjessa. Ja kun työttömyysluvut ovat jo lähellä 30% ja nuorilla yli 65%, niin tämä on sitä kaikista otollisinta maaperää juuri esimerkiksi äärioikeistolaisen uusnatsistisen kultaisen aamunkoiton riveihin. He värväävät nimenomaan nuoria työttömiä riveihinsä. Ja kultainen aamunkoittohan tulee jo puolueesta kolmantena tällä hetkellä.
Se on karmaisevalla tavalla mielenkiintoinen, ottaen huomioon, että Kreikan suhteet natsismiin, niin nyt sitten tällainen ihan avoimesti natsismia ajava puolue on voimakkaassa nousussa.
Näin on.
Mutta otetaan tähän keskusteluun mukaan, mennään tähän tarkemmin tähän perheiden tilanne ja otetaan tähän väliin puhelu Ateenaan. Anu Marttila, hyvää huomenta.
Huomenta.
No, te vedätte Kreikassa asuvien suomalaisten perustamaa avustusjärjestö Solidaria. Miten te kuvaatte talouskriisin vaikutuksia käytännössä perheisiin? Miltä se tilanne teistä näyttää?
Tilanne on todella surullinen ja niin kuin Sara Saure sanoi, kun perheelle ei ole rahaa, niin raha ei ole ruokaan, eikä ole sähköön, ei ole lämmitykseen. Ja kärsijöinä on tietenkin lapset. Ja jo tässä parin vuoden ajan on ollut selvää, että perheet antaa lapset huostaan ihan vain sen takia, että heillä ei ole varaa pitää enää lapsistaan huolta. Ja sitten lastenkodeilla myöskään ei ole rahaa, niin tilanne on hankala kaiken kaikkiaan.
Anu Marttila, miten tämä Solidaari-avustusjärjestö, miten se toimii siellä?
No me todella luettiin näitä ikäviä uutisia aikamme ja sitten tultiin siihen tulokseen, että täytyy tehdä jotain. Ja perustettiin ensin Facebookin ryhmä ja sitten viime vuoden maaliskuussa yhdistys. Aluksi kerättiin ihan vaatteita, huonekaluja ja muuta tavaraa lasten kodeille ja kodittomille. Ja sitten ruvettiin saamaan myös Suomesta apua, kun esimerkiksi kävi ilmi, että ateenalaisella lastenkodilla ei ole rahaa lämmitykseen, niin joukko suomalaisia perhekoteja osti lämmitysöljyä. Ja sen jälkeen sitten Suomi-Kreikka-yhdistysten liitto järjesti keräyksen, jonka tuotolla tälle samaiselle Pikvapenderin lastenkodille ostetaan aurinkopaneeleita. Kylmän varalle Suomesta on lähetetty myös villasukkia synnytyssairaaloihin ja lastenkoteihin, ja tällä hetkellä moni kutoo jo ensi talven varalle.
Eli ihan tällaista peruskäytännön toimintaa?
Käytännön toimintaa. Rahaa me ei suoranaisesti anneta minnekään, vaan aina sitten tämmöisiä välttämättömiä tavaroita. Ja nyt esimerkiksi saatiin selville, että silmälaseista on kova puute, niin Suomesta tuli jo ensimmäinen satsi silmälaseja, jotka toimitettiin Kreikan Médecins du Monde-järjestölle.
Niin.
Ja niitä silmälaseja otetaan mielellään lisää vastaan.
Miten käytännössä apu menee perille?
Me toimitetaan se henkilökohtaisesti aina kuhunkin paikkaan ja toimitaan sitten, tämä Facebook-sivu on oikeastaan se meidän pääfoorumi, jossa ihmiset sitten tarjoaa apuaan ja me ilmoitetaan, että missä tarvitaan ja minkälaista apua. Ja sitten on toisaalta hienoa, että esimerkiksi nyt sitten ihan Reijo Vuorento sai hienon idean ja on yhdessä Helsingin Cupin ja Käpylän pallon kanssa kerännyt jalkapalloja, jotka luovutetaan sitten täällä Ateenassa sijaitsevalle köyhien perheiden keskukselle.
Hienoa. Kun tässä tapauksessa suomalaiset ovat avustamassa ihan käytännössä siellä Kreikassa. Kreikassa asuu koko liuta suomalaisia, en tiedä ihan kuinka paljon, mutta useita satoja. Miten te siellä keskenään olette seurannut tätä, tai millä mielellä seurannut tätä Suomessa käytävää keskustelua Kreikasta? Miltä se on tuntunut?
No se on tuntunut hyvin surulliselta ja oikeastaan hämmästyttänyt. Hämmästyttänyt se, millä tavalla Kreikan koko kansa on leimattu valehtelijoiksi ja varkaiksi. Mä odotan mielenkiinnolla, että ehkä joskus joku tekee opinnäytetyön tai tutkimuksen siitä, miten Kreikan kriisiä on käsitelty ja miten on, miten on ollut mahdollista todella, että koko kansa on leimattu ja miten se on sallittu suomalaisissa lehdissä.
Anu Marttila, toivotaan, että keskustelukulttuuri tässäkin tulee hieman monipuolisemmaksi, mutta hyvää päivää. Kiitokset tästä ja hyvää päivää jatkoa sinne Ateenaan.
Kiitokset.
Ja jatketaan täältä studiosta. Toimittaja Sara Saure, talous on tietysti ykkösasia Kreikassa tällä hetkellä ja miten sitä halutaan hoitaa sieltä. Miltä nämä talousnäkymät nyt näyttävät?
Vaikka Kreikka on oikealla tiellä saadakseen budjettinsa ylijäämäiseksi ja vaikka viimeisimmät talousluvut osoittavat jonkinlaista taantuman hellittämistä, niin vieläkään ei kasvusta todellakaan voida puhua. Ja Kreikan velkasuhde on tällä hetkellä suurempi kuin talouskriisin alussa, joten on selvää, että Kreikka tarvitsee jonkinlaista uutta apua. Mutta mitä se sitten olisi? Uusi tukipaketti, kolmas tukipaketti Kreikalle tuskin menisi enää euromaissa läpi, esimerkiksi Suomessa. Eivätkä uuden lainan edellyttämät uudet säästöt menisi kyllä läpi Kreikan kansallekaan. Joten jostain muusta täytyy lähteä liikkeelle ja viime aikoina on ollut esillä tämä uuden velkajärjestelyn mahdollisuus. Kreikassahan suoritettiin viime vuonna yksityispuolella lainojen saneraus, mutta uusimman tutkimuksen mukaan tämä ei ollutkaan niin tehokas ja tuottoisa kuin oli kuviteltu. Sieltä jäi leikkaamatta noin 60 miljardia. Joten nyt puhutaan mitä ilmeisimmin julkisen puolen velkajärjestelystä. Yksikään virallinen EU-tahohan tätä ei ole tähän mennessä hyväksynyt. Liittokansleri Merkelkin vain viittasi aiheeseen sanomalla, että Kreikalle tulisi myöntää lisäaikaa uudistustensa toteuttamiseen.
Mutta Merkel sanoi, että uusia niin kuin siivouksia lainoihin ei tulla tekemään.
Kyllä, kyllä. Mutta kansainvälinen valuuttarahasto ajaa tätä vaihtoehtoa ja jos nyt sitten puhutaan velkajärjestelystä, niin oikeastaan siinä on kaksi vaihtoehtoa. Euromaille lievempi vaihtoehto olisivat korkohelpotukset Kreikalle ja laina-aikojen pidentäminen. Ja sitten tietysti se kiperämpi vaihtoehto olisi suora leikkaus euromaiden myöntämiin lainoihin. Mutta olkoon nyt ratkaisu mikä hyvänsä, niin kaikki päätökset jäävät Saksan vaalien jälkeiseen aikaan syksyyn.
Kreikan talous on merenkulun ja laivanvarustustoiminnan lisäksi hyvin riippuvainen turismista. Kreikkalaisten oma matkailuinto kotimaassaan on sattuneesta syystä ollut alamaissa, mutta mikä on noin yleensä turismin tilanne tänä kesänä ollut Kreikassa? Miltä näyttää?
Tämä kesä on ollut oikeinkin hyvä ja se on tietenkin positiivista. Suomalaiset matkustavat entiseen malliin Kreikkaan. Se on hieno asia. Kyse on todella maalle tärkeimmästä elinkeinosta. Ehkä myöskin se, mikä on helpottanut turismia, on se, että hallitus sai neuvoteltua Troikan kanssa ravintoloiden ja kahviloiden arvonlisäveron alentamisesta.
Se tuli nyt elokuun alusta.
Kyllä, 23% 13%. Tämä on varmasti yksi hyvä tekijä, mutta toki niitä ongelmiakin edelleen piisaa turismin alallakin. Esimerkiksi koko viime viikon suosittu lomasaari Santorini kärsi vakavista sähköjakeluongelmista ja tässä sitten alan ammattiyhdistys vieritti syytä henkilöstövähennyksiin ja yksiköiden kunnossapito-ongelmiin. Eli nämä ovat kaikki nyt niitä sitten talouskriisin jonkinlaisia seurauksia.
Tähän lyhyesti loppuun, minkälaista tunnelmaa odotat Kreikassa syksyllä? Kesä on ollut kohtuullisen rauhallista mielenosoitusten suhteen, mutta entäpä syksy?
Tilanteen voisi tiivistää yhteen lauseeseen oikeastaan, että kreikkalaiset joutuvat kohtaamaan tämänkin syksyn taas apaattisin ja pelonsekaisin tuntein, vaikka hallitus nyt väittääkin, että 2/3 säästöistä on jo ohi.
Kiitokset Sara Saure näistä arvioista. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Viikon luontoääni on kotisirkka. Asunnosta jo kertaalleen kadonnut kotisirkka tekee paluuta lisääntyneiden kosteusvaurioiden myötä. Kotisirkan esittelee Pertti Koskimies.
Suomalaisten arkinen äänimaailma on mullistunut valtavasti 100 vuoden aikana. Hevosen kavion kopsi on vaihtunut auton perinään. Lehmän ammuminen koneiden jyrinään, linnunliveres juoksulenkilläkin rokirämminään. Autoonkaan ei saa istua rauhassa, kun se komentaa jo sulkemaan oven. Yhtä tyhmentävää on kaupat, kadut ja kodit täyttävä lapsellinen mainoslepertely. Suomalainen ei omin korvin hoksaa enää kevättä, kesää eikä syksyä. Kun samat äänet soivat vuoden ympäri, aamusta iltaan kaikkialla kaikuu toinen toistaan pöljempiä piipityksiä, jotka kertovat, että joku typerä rakkin ehkä toimii, kohta jo lämpenee, 3 sekunnin kuluttua käynnistyy, 2, 1, 0. Nyt yrittää yhteyttä ulkoavaruuteen, ehkä toimii. Oho, nyt se piipittääkin akun loppuvan, kun tämä 1000 toitotuksen konsertti syö virtaa kuin musta aukko aurinkoja. Autot, koneet ja muut värkit kiduttavat korviamme 1000 erilaisilla ärsykkeillä. Mutta eivät ihmiset ennenkään päässeet pakoon yhtä mekaaniselta kuulostavaa ääntä. Vain muutama sukupolvi sitten monissa kodeissa ja työpaikoissa siritti kotisirkka. Kellertävä ja lättänä sirkkalaji, jolla on hepokattimaisen pitkät tuntosarvet, mutta lyhyet takaraajat. Kotisirkka pikemminkin ryömii ja kipittää kuin hyppii, mutta on silti vikkeläliikkeinen. Kotisirkan siritys uuninpankon kupelta tai sängyn alta ärsytti monia, koska sitä ei päässyt pakoon edes nukkuessaan, sitä ei katkaistu virtanapista. Päinvastoin, kotisirkat intoutuivat sirittämään todenteolla iltaisin ja öisin, jos kohta silloin tällöin päivänvalossakin. Kotisirkan siritys kuului Etelä- ja Keski-Suomessa maatalojen, karjasuojien, kellareiden ja muiden kosteiden ja lämpimien rakennusten äänimaailmaan. Kaikki ihmiset eivät suinkaan siitä ärsyntyneet, vaan pitivät siritystä kotoisana ja mieluisana. Kotisirkat katosivat taloista ja muista sisätiloista, kun puulämmitys vaihtui keskuslämmitykseen ja ilmankosteus huoneissa oleni muistakin syistä. Myös hygienian parantuminen heikenti kotisirkan toimeentuloa, sillä sirkat syövät ruoantähteitä, hyönteisiä ja niiden raatoja, joita ei entiseen malliin loju nurkissa, uuninkupeilla ja pöydän alla. Luonnossa tämä lämpimän rakastaja ei näin pohjoisessa pärjää, eikä se ilman ihmistä olisi tänne asti Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä aikoinaan kulkeutunutkaan. Ainoa mahdollisuus selvitä täällä varsinkin talven yli on pysytellä sisätiloissa nykypäivän huonesuomalaisen tavoin. Kotisirkkojen epäiltiin hävinneen kokonaan maastamme, kunnes uusia havaintoja tuli ilmi 1900-luvun lopulla. Elinvoimainen joukko kotisirkkoja kuultiin esimerkiksi Imatran kaatopaikalla 1980-luvulla. Sittemmin kotisirkkoja on paljastunut eri puolilta Etelä-Suomea leipomoista, pesuloista, varastoista, kellareista, kasvihuoneista ja muista kosteista ja lämpimistä rakennuksista. Kotisirkka pärjää kaatopaikoillakin, jos siellä maatuu eloperäistä jätettä synnyttäen sopivan kosteat ja lämpimät olot. Ruuasta moniruokkaisella ja kasviainestakin syövällä kotisirkalla ei nykyoloissa ole pulaa, kunhan kosteutta ja lämpöä elinpaikalla piisaa. Viime vuosikymmenten rakennustyömailla on kyllä kaikin keinoin varmistettu, että kotisirkat tulevat valloittamaan talomme. Onhan niistä jokaisessa kosteusvaurioita ja joka toisessa sen sortin homeongelma, että jos eivät muut, niin kotisirkka kiittää taloinsinööriä, hutiloivia rakennusmiehiä ja poliitikkoja, jotka käskevät vuoraamaan talon sen 7 muovikerroksella, jotta molekyylikään raikasta ulkoilmaa ei pääsisi hidastamaan homen kasvua ja hillitsemään kotisirkkojen tulevaa Suomen valloitusta. Uutta täydennystä sirkkajoukot saavat etelämpää puutavara ja muiden kuljetusten mukana. Ja sirkkoja karkaa rakennuksiin myös ihmisiltä, jotka kasvattavat niitä matelioiden ja muiden eksoottisten lemmikkiensä ravinnoksi. Urokset sirittävät hankaamalla etusiipeä takasiipeä vasten. Äänellä ne houkuttelevat naaraita. Kotisirkka muni jopa 100 munaa johonkin kosteaan ainekseen. 2-3 viikon päästä sirkkavauvat kuoriutuvat ja kehittyvät sukukypsiksi 2 kuukaudessa. Kotisirkan lemmelläolo on yksinkertaisuudessaan minusta kyllä paljon kauniimpaa kuin nuorisokanavilla soitettu kakofonia.
Näin siis viikon luontoajani kotisirkka, sen esitteli Pertti Koskimies. Täytyy sanoa, että itse en ole kuullut moista kotisirkkaa, ehkä toisenlaisia sirkkoja sitten, mutta se on taas kokonaan eri asia. Tässä tämän kertaa niin Ykkösaamu Jari Niemelä kiittää, huomenna taas olemme uudestaan äänessä.